Ne revedem, stimați prieteni, o nouă ocazie ca să vă salut, să vă mulțumesc că sunteți acolo, bine ați revenit. Fiind împreună, aș vrea să vorbim despre unul dintre sacramentele bisericii și anume despre cina Domnului, despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. În general, cina Domnului este un eveniment spiritual în cadrul căruia oamenii credincioși care se împărtășesc evocă măreția exemplului desăvârșit al lui Iisus Hristos și își amintesc de moartea și suferințele sale. Două dintre lucrurile cele mai sugestive întâlnite în viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos sunt crucea și ștergalul, și acestea legate de cina Domnului. Atunci când vorbim despre cruce, trebuie să acceptăm că în Noul Testament întâlnim termenul acesta cu două sensuri diferite. Primul dintre ele este crucea cu sensul literal, adică referindu-se la obiectul acela de tortură din lemn, pe care Mântuitorul Iisus Hristos, fiind condamnat la moarte, a fost răstignit și ucis. Al doilea sens al termenului cruce este cel cu sens figurativ, făcând referire la suferința de care Hristos și urmașii săi au avut parte în viața și slujirea lor. În primul sens, crucea este un obiect. În cel de-al doilea, crucea este o atitudine interioară, o stare, o experiență personală, o suferință. Mântuitorul Hristos a experimentat ambele înțelesuri ale termenului cruce. În primul rând, el a dus-o pe umeri, a dus o cruce din lemn, pe care mai apoi a fost răstignit. În al doilea rând, el a avut o viață plină de suferință, de adversitate, persecutat, torturat și ucis cu bestialitate. Noi, urmașii lui, experimentăm doar cel de-al doilea înțeles al termenului cruce, respectiv suferința, adversitatea, persecuția. Toate suferințele pe care le suportă un creștin născut din nou din cauza credinței lui în Iisus Hristos. Mutându-ne la cel de-al doilea element, ștergarul, termenul ștergar îl întâlnim doar cu sensul literal în Biblie, adică bucata aceea de pânză pe care o folosim să ne ștergem mâinile, fața, picioarele sau întreg corpul. Crucea este simbolul suferinței în Biblie, însă ștergarul este simbolul slujirii. Crucea și ștergarul, sau suferința și slujirea. În scopul acestei predici, încerc să surprind suferința și slujirea din viața și activitatea Mântuitorului și, în calitate de urmași și imitatori ai săi, să surprind acceptarea sau refuzul suferinței și slujirii din viața și activitatea fiecăruia dintre noi. Aș vrea să vorbim mai întâi despre cruce și apoi despre suferință și, în a doua parte, despre ștergar și apoi despre slujire. Când vorbim despre cruce, Mântuitorul Iisus Hristos a spus: cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Priviți, vă rog, absența crucii descalifică apartenența la Iisus Hristos. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei 16:24. Ce înseamnă asta? Condiția urmării Domnului Iisus presupune purtarea crucii. Este indispensabil. Un alt text din Biblie: pe când ieșeau din cetate, au întâlnit pe un om din Cirena, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Text în Evanghelia după Matei, capitolul 27:32. Purtarea crucii este o constrângere, presupune o motivație puternică. Un alt text din Biblie, de data aceasta din Marcu, capitolul 10:21. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un singur lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă. Ce înseamnă asta? Capacitatea purtării crucii vine din eliberarea robiilor vieții. Mai întâi dă banii la săraci, apoi vino și ia crucea. Capacitatea purtării crucii vine din eliberarea robiilor vieții, obsesiilor vieții. Un alt text, Ioan 19:17. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Crucea este asociată cu suferința. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Text din Ioan 19:2. Asta înseamnă: acceptarea crucii este expresia iubirii. Cine nu iubește nu va accepta crucea, și cine acceptă crucea n-are niciun alt motiv pentru care să o accepte decât iubirea de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cine acceptă în viața de familie sau într-o relație o suferință, o acceptă motivat de iubirea pe care, pe care o are în cadrul relației respective. Un alt text din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17, scrisoare scrisă de Sfântul Apostol Pavel. Spunea el, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să predic Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Ce înseamnă asta? Înseamnă faptul că această cruce devine inutilă atunci când omul poartă crucea pentru promovarea imaginii personale. Sunt foarte mulți oameni care se autopromovează folosind crucea lui Iisus Hristos. Priviți, vă rog, că oamenii aceștia foloseau purtarea crucii pentru ca să-și clădească o reputație în sânul comunității. O să recit un alt verset din Galateni 6:12. Toți cei ce umplă după plăcerea oamenilor, vă impun să primiți tăierea împrejur, numai ca să nu sufere prigoniri pentru crucea lui Hristos. Asta înseamnă că oamenii nu spun adevărul pentru a evita crucea suferinței. Cu alte cuvinte, nu mergi să spui adevărul ca să nu strigi relația cu persoana aceea. Deci relația, interesul personal te interesează, nu binele comunitar, nu adevărul în sine. Omul este o ființă care e purtat de interesele lui și pe de altă parte vrea să se prezinte drept obiectiv și plin de dragoste pentru nu știu cine. Asta este doar un ideal. Un ideal pe care puțini îl trăiesc și mulți îl exploatează. Aș vrea să citesc un alt verset din Galateni, versetul 14 din capitolul 6. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă lau cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea e răstignită față de mine, detașată de mine și eu sunt răstignit față de lume. Asta înseamnă că purtarea crucii nu este rușine și umilință, ci onoare și identitate. Sunt mulți oameni care se rușinează de Iisus Hristos, de creștinism, mai ales acum când nu mai este la modă să fii creștin, ci liber, să nu spun să trăiești în destrăbălare, în sexism, în erotism, astăzi parcă e jenant să spui că sunt creștin, adică un om care ești fidel soției sau soțului, un om care urmărești valorile morale și trăiești după poruncile lui Dumnezeu din Biblie, parcă e jenant să spui asta. Însă crucea nu e nici rușine, nici umilință, ci este onoare și identitate. Dacă am ajuns să ne fie rușine că suntem cinstiți, înseamnă că deja nu mai suntem. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, spune în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 2, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Care e principiul acestui verset? Nu există răsplată în viitor fără suferința crucii în prezent. Cine fuge de cruce, va fugi și de cunună. Cine nu vine la antrenament, nu se va urca pe podium niciodată. O să citesc din Marcu, capitolul 15, versetul 4-6, și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza aceea și l-a pus într-un mormânt în stâncă. Dragostea unuia poate face crucea altuia mai ușoară, ura și neînțelepciunea altuia poate face crucea unuia mai grea. Sigur că sunt foarte multe versete în Biblie despre cruce și scopul meu nu este să le amintesc pe toate. Vreau doar să spun că omul care suferă nu va experimenta libertatea decât atunci când va accepta în mod desăvârșit crucea. Am încercat să spun câteva lucruri despre cruce și o să continui spunând câteva lucruri despre suferință. Subiectul nu-i sumbru, este real. Noi avem parte de multă suferință. Nu trebuie să fugim de confruntarea cu subiectul acesta gri, negricios, ci trebuie doar să-l înțelegem, pentru că în felul acesta putem gestiona viața noastră mai ușor. Adevărul este că gestionarea suferinței este la fel de grea ca suferința în sine. Spunea Iov, ferește-te să faci rău, că suferința te îndeamnă la rău. Priviți, oamenii care trec prin suferință au tendința să facă rău, să se răzbune. Ei sunt invidioși pe cei cărora nu le este rău. Suferința te îndeamnă la rău. Permiteți-mi într-o paranteză, stimați prieteni, când treceți prin suferință, aveți grijă să nu faceți rău. E suficient că suferiți dumneavoastră. Nu mai dăruiți și altuia suferința aceasta. Nu câștigați nimic dacă suferă și altul. Hristos a suferit de bună voie. El a acceptat suferința. Acesta este primul principiu al suferinței sale. El a suferit de bunăvoie. El nu a fost constrâns. ci pur și simplu și-a asumat la inițiativă personală suferința. O să citesc versetul 3 din celebru capitol al Vechiului Testament, Cartea Isaia, capitolul cu numărul 53. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Din versetul acesta vreau să remarc expresia aceasta, obișnuit cu suferința. Nu vi se pare ciudat? Poate cineva să fie obișnuit cu suferința? Să se obișnuiască cu suferința încât suferința să nu mai însemne suferință? Cât de adâncă, cât de intensă trebuie să fie suferința aceasta ca să devină un stil de viață care nu mai deranjează? Probabil că depășește capacitatea noastră de discernământ. Al doilea principiu al suferinței în viața lui Hristos este următorul. Hristos a suferit la inițiativa sa. A știut că suferința este metoda de a scăpa de pedeapsă. Și principiul acesta este extrem de complex. Încerc să-l explic folosind textul din 1 Corinteni, capitolul 11, versetele cu numerele 30 și 31. Aici sunt trei aspecte ale suferinței și primul dintre ele este suferința sau rușinea asumării vinovăției. Acolo Pavel spune, cine se judecă singur, adică cine recunoaște că a greșit, Dumnezeu nu-l mai pedepsește. Asta înseamnă că omul își asumă rușinea recunoscând public că a greșit. Tocmai de aceea Dumnezeu îi primește această acceptare a rușinii ca pe o iertare. 2. Suferința pedepsei. Când este judecat, este pedepsit. Cine nu vrea să-și recunoască vinovăția, atunci Dumnezeu îl va pedepsi și îl va implica într-o suferință, pentru că nimeni nu scapă de încălcarea legilor morale ale Universului. De pildă, Scriptura spune, Dumnezeu a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după aceea își va vedea ca jertfă, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Isaia 53, de data asta, versetul 10. Și ultima parte dintre cele trei ale suferinței, suferința veșnică, osândit odată cu lumea. Este interesant să remarcăm, repet, prima formă de suferință și cea mai ușoară în cazul păcătuirii morale, a vinei morale, este să-ți asumi responsabilitatea și să recunoști că ai păcătuit. E rușinos. Ai impresia că ți afectează reputația și încerci să justifici. Nu e adevărat, ba, uite că am făcut așa pentru că împrejurări, context, oameni. Nu. Un om demn va spune, da, de data asta am călcat pe bec. Iertați-mă, vă rog frumos. Ei, rușinea aceasta va fi pedeapsa celorlalți și ei te vor ierta pentru că te-ai autopedepsit. Dacă nu, vei fi vrednic de pedeapsă. Dacă nu, atunci iadul este locul unde vor merge oamenii aceștia. Dumnezeu nu-i nedrept că face asta. Priviți că e de-abia al treilea pas. Cine vrea să moară mândru, are dreptul, numai că asta se plătește. Al treilea principiu este Hristos a suferit în locul oamenilor. Crucea este o constrângere ca oricare alt acord. Tată, dacă e cu putință, spunea Hristos, dacă nu, facă-se voia ta. Observați că el a încercat să scape, dar a spus, dacă nu pot scăpa, să se facă voia ta. Nu vreau să trec dincolo de voia ta. Permiteți-mi să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, stimați prieteni, în ce măsură aveți capacitatea să renunțați la voia dumneavoastră, deși vă doare, deși pierdeți, deși nu vă împliniți dorința, doar pentru a avea posibilitatea să împliniți voia lui? Pentru că sunt două alternative și puteți alege doar una. De obicei, pe care o alegeți? Voia dumneavoastră sau voia lui Hristos? În momentul în care cineva în mod constant sau deseori alege voia lui, în ce măsură mai poate să dovedească că el e un creștin care are o legătură cu Dumnezeu? Când Dumnezeu tot timpul e pus la spate și tot timpul el rămâne să fie respectat altă dată. Zgrele cuvintele. Adevărul e că grea e realitatea, nu cuvintele. 4. Hristos a suferit privind la scopul și beneficiile suferinței. O să citesc un verset interesant din Ioan, capitolul 16, versetul 21. Femeia când este în durerile nașterii se întristează, dar după ce a născut pruncul, se bucură. Hristos a suferit privind la beneficiile suferinței, la dincolo de suferință. Atunci când ne uităm la suferință, ea ne domină. Când privim dincolo de suferință, la bucuria care urmează, atunci suferința este un preț pe care trebuie să-l plătim. observați cum omul își poate organiza viața în mintea lui, că cele mai multe lucruri sunt reale doar în mintea noastră. Spunea Pavel de pildă în capitolul 5 din Cartea Roman trimisă capitalei Italiei: ne bucurăm chiar în necazurile noastre, fiindcă știm, observați ce important este să știm, fiindcă știm că necazul aduce răbdare. V-ați gândit vreodată, stimați prieteni, că necazurile prin care treceți produce răbdare? Pur și simplu necazurile produc răbdare, maturitate în sufletul omului, în caracterul lui. Iar răbdarea aceasta produce victorie. Cum poate un om să suporte suferința? Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, să ne uităm la cei dinaintea noastră care au avut capacitatea să-L servească pe Dumnezeu, să accepte suferința. Vă întreb, atunci când vine boala peste dumneata, ce poți face? Nu poți face nimic. E rândul dumitale să suferi. Ei bine, dacă e așa de logic că oamenii suferă pe pământ și acum e rândul dumitale, de ce trebuie să îl înjuri pe Dumnezeu pentru suferința prin care treci? De ce trebuie să crâtești, să fii nemulțumit? Să pui mâna pe bardă, să o arunci spre cer? De ce? În viața aceasta trecem prin bucurie și prin necaz. Sunt legi ale firii, ale existenței noastre. De ce știm să ne bucurăm cu atâta satisfacție și nu știm să suferim? De ce fugim de o realitate din viața noastră? Știu că pare ridicol îndemnul acesta, dar cel puțin mă bucur că e real. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Ce să facem când trecem prin suferință? Să ne uităm la oamenii care au suferit și ce s-a întâmplat după suferința lor? Apoi să ne rugăm. Cui? Lui Dumnezeu. Dar de ce trebuie să ne rugăm unui Dumnezeu care permite să fim pedepsiți? Dar dumneavoastră, de ce aveți pretenția să fiți respectați de copiii pe care îi pedepsiți, le administrați pedeapsă fizică, corporală sau de altă natură atunci când nu ascultă? Hai să se supere și copiii pe dumneavoastră să plece de acasă, pentru că așa părinți, cine vrea să mai respecte un astfel de părinte care produce suferință? Să nu-l mai educi, să prăpădește de tot. Cum e mai bine? Vedeți ce complicată e situația aceasta dacă ne oprim asupra ei. Dar haideți să trecem la cel de-al doilea element, ștergarul. Am vorbit despre cruce și suferință, pentru că crucea e simbolul suferinței. Acum vom vorbi despre ștergar și slujire, pentru că ștergarul este simbolul slujirii. Sindromul ștergarului este direct proporțional cu umanismul, cu valoarea de sine și cu mândria. Ce vreau să spun? Uitați ce vreau să spun. Folosirea ștergarului este asociată cu slăbiciunea. Foarte mulți oameni nu vor să servească pe alții, să se încingă cu ștergarul. Imaginea aceasta, probabil că sunt printre dumneavoastră oameni care nu înțeleg de unde vine ideea cu ștergarul. Hristos la cina Domnului le-a spălat picioarele ucenicilor, a luat un ștergar, s-a încins cu el, a luat un lighean, a pus apă în el și i-a chemat pe ucenici să le spele picioarele. Întotdeauna când intra într-o casă de om, pentru că era praf, pentru că oamenii umblau desculți sau în sandale, erau plini de praf, transpirați, gazda le oferea un lighean cu apă să se spele. Dacă erau oameni importanți, el chema un slujitor, un rob, să le spele picioarele. Dacă era foarte important, el însuși le spăla picioarele. Observați, vă rog frumos, gazda nu le-a adus apă și lighean, dar Hristos a luat un lighean, a luat apă și în loc să facă unul dintre apostoli, dintre ucenici, lucrul acesta, pentru că Iisus era liderul lor, liderul spală picioarele. Niciodată în istorie un lider n-a spălat picioarele supușilor lui. Ei bine, ideea este următoarea: folosirea ștergarului este asociată cu slăbiciunea. Hristos era liderul, el era asociat cu puterea, cu autoritatea, dar culmea, el are un alt tip de conducere. Ascultă-mă, dragul meu prieten, când te vei întâlni vreodată în viața dumitale cu această dragoste a lui, când o vei experimenta și o vei înțelege, nu vei mai putea niciodată restul vieții să trăiești fără el. Pentru că dragostea aceasta e ceea ce cauți. Dragostea aceasta este adevărul, este sublimul, este excelența, este măreția, este frumusețea. Pentru că nu l-ai întâlnit niciodată, te-ai obișnuit cu necazul în care trăiești, cu singurătatea și cu dezrădăcinarea aceasta și ți se pare că asta e normalitate. Al doilea principiu, folosirea ștergarului este asociată cu lipsa de valoare. Ni se pare că dacă slujim pe cineva, n-avem valoare. Noi suntem șefii, noi trebuie să fim serviți, noi suntem importanții. Din exemplul lui Hristos, cel mai mare trebuie să fie cel mai mic și primul trebuie să fie ultimul. De multe ori suntem înconjurați de lideri aroganți, mândri, uneori chiar în biserică, iertați-mi îndrăzneala de a afirma asta. Din exemplul lumii, cel mai mare este VIP, înconjurat de servitori și lingușitori. 3. Folosirea ștergarului presupune disponibilitate, efort, smerenie, dragoste, spirit sacrificator. Nu e ușor să poți ștergarul. Poartă ștergarul în legătură cu soția, în raport cu soția. Nu mai fi așa de aspru. Biblia spune, iubește-ți dușmanii. Chiar dacă soția ți-a ajuns dușman din punctul dumitale de vedere, iubește-o. Servește-o, fă-i bine. Și o să vezi că atunci când îi faci bine, inima ei se încălzește. Ca un bulgăre de gheață se topește. Și ți se aruncă în brațe și te mângâie și îți face complimente. Dar dacă ești aspru ca un șef, ca un polițist, ca un detectiv particular, ca un brigadier, atunci ce pretenție ai? Ce vrei să-ți facă? Și ea se va purta la fel. Și spui că ea e rea, dar dumneata cum ești? Sau invers, soția cu soțul. O să încheiem, să vorbim puțin despre slujire. Hristos a slujit din dragoste, n-a slujit constrâns. Hristos a slujit cu bucurie, nu de silă. Hristos i-a slujit și pe dușman, nu doar pe prieteni și simpatizanți. Aduceți-vă aminte că și pe Iuda l-a slujit. În încheiere vreau să spun următorul lucru. În ce măsură astăzi acceptăm crucea care este simbolul suferinței și ștergarul care e simbolul slujirii? Ceea ce vreau să spun prin predica aceasta este faptul că Hristos ne-a arătat cum să purtăm crucea și ne-a arătat cum să folosim ștergarul. Noi așteptăm tronul, dar nu crucea și ștergarul. Noi îl vedem pe Hristos în templu predicând, din barcă, vindecând bolnavi, învind morții, dar nu-l mai vedem pe cruce și nici încins cu ștergarul. Ne place să predicăm ca El, dar nu ne place să suferim și să slujim cum a făcut El. Ne place să facem minuni cum a făcut El, dar nu ne place să folosim ștergarul ca El. Lângă noi, la un pas, este crucea și ștergarul, uitate, evitate și părăsite, pentru că trăim într-o generație care crede că este extrem de importantă și de valoroasă. Crucea nu mai e pentru noi, este pentru cei din Africa și nici ștergarul. Noi suntem astăzi oameni mari, șefi realizați, oameni cu carte. Aroganța a făcut ca ștergarul să fie departe de noi. Drumul spre cer trece pe la cruce și pe la ștergar. Drumul spre minuni, spre slujire cu har, spre manifestări de daruri, spre influențarea mulțimilor pentru Dumnezeu, trece pe la cruce și pe la ștergar. Pentru că crucea este departe de noi și cerul este departe de noi. Și pentru că ștergarul este departe de noi, oamenii nu se simt iubiți și apreciați de noi. Închei spunându-vă versetul din Evrei 12, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suportat crucea și a disprețuit rușinea. De ce? Pentru bucuria care era pusă înainte. Care este bucuria pusă înaintea creștinilor? Cerul, viața fără sfârșit, eternitatea, veșnicia. Dar ce trebuie să facem pentru acest lucru care e înainte? Ce trebuie să facem pentru ca mâine să ajungem acolo? Pentru ca mâine să ajungem acolo astăzi, trebuie să suferim cu demnitate, să acceptăm crucea atunci când Dumnezeu îngăduie, să folosim ștergarul și să disprețuim rușinea care ne face să ne dăm înapoi și să ne ascundem. Unde este crucea dumitale? Unde ți este ștergarul? Unde este suferința? Unde este slujirea, osteneala, sacrificiu și transpirația? Aș vrea să avem un moment de rugăciune. Și în rugăciunea aceasta să privim la Cel care a stat pe cruce, încins cu ștergarul. Și noi care pretindem că limităm, să ne uităm la noi, că n-avem cruce și n-avem ștergar, dar în același timp pretindem că suntem ai Lui. Care este dovada că suntem ai Lui, dacă nu avem cruce și ștergar? Haideți să ne rugăm, stimați prieteni. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru momentele acestea pe care le folosești să intri în cele mai adânci locuri din inima noastră. Este adevărat, noi știm că Tu ai purtat crucea și că ai suferit, că Te-ai încins cu ștergarul și le-ai dat oamenilor un exemplu de umilință, de modestie. Noi știm că Tu ai fost mare pentru că ai știut să Te faci mic. ne cerem iertare pentru că noi nu avem nicio înclinație să facem asta. Fugim de suferință, Doamne. Tot timpul dăm vina pe alții. Tot timpul vrem să ieșim bine, basma curată. Vrem o viață de lux. Pretindem că iubim cerul în timp ce nu mai putem de dragul pământului. Ne cerem iertare înaintea ta pentru că nu am avut puterea să călcăm pe urmele tale. N-am acceptat suferința, n-am disprețuit rușinea, n-am purtat crucea și nu ne-am încins cu ștergarul. Ne-am spus, e treaba lui, nu mă interesează, nu-i business-ul meu. Să se ducă la muncă, lasă-l să sufere, așa îi trebuie, lasă-l să se învețe minte. Ne pare rău, Doamne, că ne-am comportat așa. Tu ai fost Dumnezeu și te-ai încins cu un ștergar și ai spălat picioarele unor muritori. Iar noi suntem așa de măreți, de aroganți și încercăm să ne prezentăm așa de importanți, invulnerabili, în timp ce suntem doar la un pas de moarte și de nenorocire în fiecare clipă. Îți mulțumim pentru că ne-ai spus lucrurile astea, pentru că încă o dată ne-ai expus unei realități de care am fugit totdeauna. Ne cerem iertare, stăm astăzi în fața ta și ne angajăm să ne luăm crucea care este a noastră și ștergarul, să le purtăm cu demnitate așa cum le-ai purtat și tu și în felul ăsta să facem dovada publică că suntem ai tăi, că ți aparținem ție și că te urmăm pe tine. Iar dacă vom face așa, nimeni nu ne va despărți nici de tine și nici de veșnicia ta. Fie numele tău binecuvântat în veci, amin. Stimați prieteni, am ajuns la sfârșit. Vă mulțumesc că am început și am sfârșit împreună. La revedere, pe data viitoare.